Axşamımız xeyir, Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Bu proqram canlı olaraq həm də peyk vasitəsilə yayımlanır, Pulsatda və Podcast-də. Avropa Azərbaycana bir köhnəklə yaxınlaşmaq istəyir. Azərbaycan Prezidenti Brüsseldə Avropa liderləri ilə Şərqi Əməkdaşlıq Proqramını müzakirə edir. İlham Əliyev Türkiyə və Ermənistanın imzaladığı yol xəritəsinə də münasibət bildirib.
Azərbaycan xalqı bilmək istəyir ki, nə baş verir? Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli Türkiyə ilə Ermənistan arasında yaxınlaşma kontekstindən çıxarılıb ya yox? Bu çox sadə cavab tələb edən sadə bir sual.
Alimlər deyir ki, donuz qripi donuz ətindən keçmir. Bakıda isə alver zəifləyir.
Adamlar arasında təşviş yarandığından Bakı bazarlarında donuz ətinin satışı da azalıb. Bəs bazarlarda isə satış tamamı yaşdırılıb. Satıcılar deyir ki, alıcılar azalıb, satış sərf eləmir.
Və xəbər yayılıb ki, Azərbaycanda daha əskəri məsələsində rüşvət keçmir. Doğrudur. Tüm bunlar haqqında qarşıdakı 35 dəqiqədə danışacaq, amma əvvəlcə xəbərlər. Xəbərlər Vaqif Məmmədli çatdırır.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Brüsseldə Avropa Birliyinin təhlükəsizlik və xarici siyasət məsələləri üzrə Ali Komissarı Javier Solana ilə görüşüb. Görüşdə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi, enerji sahəsində əməkdaşlıq və Azərbaycanda aparılan demokratik islahatların gedişi müzakirə olunub. O, görüşdən sonra keçirilmiş mətbuat konfransında bu il Qarabağ münaqişəsinin həllində irəliləyiş olacağına ümidlə yanaşdığını deyib. Bu, dondurulmuş sonuncu münaqişələrdən biridir. Biz Minsk qrupu vasitəsilə bu problemin həllinə çalışırıq. 2009-cu ilin sülh prosesinin irəli aparılmasında vacib il olmasını arzulayıram və çox ümid edirəm ki, belə də olacaq. Javier Solana. Qeyd edim ki, gələn həftə Praqada Avropa Birliyinin summit keçiriləcək. Summit çərçivəsində mayın 7-sində Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşü də olacaq. Bu barədə az sonra daha ətraflı kontekst proqramında. Prezident İlham Əliyev həmçinin Brüsseldə NATO-nun baş katibi Jaap de Hoop Scheffer ilə görüşüb. Jaap de Hoop Scheffer Azərbaycanla əməkdaşlığını inkişaf elədiyini və NATO-nun bu əməkdaşlığa böyük əhəmiyyət verdiyini deyib. Jaap de Hoop Scheffer qeyd edib ki, NATO Azərbaycana bölgədə mühüm tərəfdaş ölkə kimi yanaşır. O, xüsusilə Azərbaycanın antiterror əməliyyatlarında iştirakını yüksək qiymətləndirib. Öz növbəsində Prezident İlham Əliyev NATO-Azərbaycan əlaqələrinin inkişaf elədiyini bildirib və qeyd edib ki, Azərbaycan NATO-nun müxtəlif proqramlarında və tədbirlərində yaxından iştirak edir və əlaqələrimiz bundan sonra da inkişaf edəcək. Amerikanın Texas ştatında 23 aylıq bir uşaq donuz qripindən ölüb məlumatı xəstəliyə nəzarət üzrə mərkəzin rəhbəri Richard Besser verib. Birləşmiş Ştatlar bu virusun peyda olduğu 8 ölkədən biridir. Misrin Səhiyyə Nazirliyi isə bu arada bəyan edib ki, qriplə mübarizə aparmaq üçün ölkədəki bütün donuzlar tələf ediləcək. Virusun baş qaldırdığı Meksikada 7 adamın donuz qripindən öldüyü rəsmi təsdiqlənib, ümumilikdə isə bu ölkədə uyğun simptomla ölənlərin sayı 159-a, bu virusa yoluxanların sayı isə 2500 nəfərə çatıb. Beynəlxalq Səhiyyə Təşkilatı bu virusun insandan insana keçməsini təsdiqləyib, təşkilat virusu qaçılmaz hesab eləməsə də dünya ölkələrini xəstəliklə mübarizəyə hazır olmağa çağırıb. Pakistanın Buner rayonunda getmiş döyüşlərdə azı 50 talibansı və bir əskər ölüb. Bu barədə Pakistanın hakim dairələri xəbər verir. Qonşuluqda yerləşən aşağı Dir rayonunda isə 75 yaraqlı və 10 əskər ölüb. Hökumət qoşunları bugün Buner rayonunun mərkəzi Daggar şəhərini ələ keçiriblər. Əməliyyat talibansıların Buner rayonunu ələ keçirməsindən sonra başlayıb. Svat vadisinin qonşuluğunda olan bu rayon İslamabadın düz 100 kilometrliyində yerləşir. Birləşmiş Ştatlar Pakistan ordusunun uğurunu alqışlayıb. Qırğızıstan ölkədəki Amerika bazasında işin bərpası ilə bağlı Vaşinqtonla danışıqlar aparmır. Bunu ölkənin baş naziri Igor Tsudinov bugün deyib. Onun sözlərinə görə belə bir danışıqlar aparılması ilə bağlı heç bir göstəriş verilməyib. Pentagonun nümayəndəsi bundan əvvəl bazanın gələcəyi ilə bağlı Qırğızıstan hökuməti ilə aparılan danışıqlarda tərəqqi olduğunu demişdi. Qırğızıstanın hakim dairələri bu ilin fevralında bazanı bağlamaq qərarına gəlib. Əfqanistanda səfərdə olan Almaniyanın xarici işlər naziri Frank-Walter Steinmeier Əfqanistan və Pakistanda ifratçılarla mübarizədə regional yanaşma hazırlamağa çağırıb. O deyib ki, bu yöndə yeridilən siyasət müxtəlif olsa, beynəlxalq aləm Əfqanistanda yalnız müəyyən, məhdud uğur qazana bilər. Bu sahədə olan xəbərlər, bu qədər xəbərləri sizə mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayan Azadlıq Radiosunun verilişi kontekst proqramı ilə davam edir.
SV 1556.
Hər gün axşam saat 8-dən 9-adək Azadlıq Radiosu qısa dalğada.
SV 1556.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycan Avropaya bir köynəkdə yaxınlaşır. Bir müddət qabaq Azərbaycanı Avropa Birliyinin yeni qonşuları siyahısına salmışdılar. İndi isə Avropalılar təklif edirlər ki, Bakı Avropanın Şərq Əməkdaşlıq proqramında da iştirak eləsin. Bu proqramlardan Məmməd kişi nə qazanacaq? Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Belçikaya səfərində Avropa Birliyinin liderləri ilə görüşüb. Şərq Əməkdaşlıq proqramını müzakirə edib. Proqramı Azərbaycanla birlikdə daha 5 keçmiş Sovet ölkəsinə, Gürcüstan, Ermənistan, Ukrayna, Belarus və Moldovaya da təklif ediblər. Bu arada Rusiya Avropa Birliyini ittiham edib ki, keçmiş Sovet ölkələrini öz təsir dairəsinə salmaq istəyir. Şərq əməkdaşlıq planının mətni rəsmən açıqlamayıb, amma Azadlıq Radiosu öz mənbələri vasitəsilə mətni əldə eləyə bilib. Ətraflı Natiq Zeynalov. Buyur, Natiq.
Qeyd eləyək ki, gələn həftə Praqada keçiriləcək sammitdə həmin şərq tərəfdaşlıq proqramı ilə bağlı bəyannamə imzalanacaq. Dövlət başçılarının imzalayacağı həmin bəyannamədə 21 hissədən ibarət prinsiplər qeyd olunur. Proqramın əsas məqsədi Avropa Birliyi ilə şərq tərəfdaşlıq proqramına maraq göstərən ölkələr arasında siyasi birlik və iqtisadi əlaqələrə daha yaxşı şərait yaratmaqdır. Bunun üçün üzv ölkələrə siyasi və sosial-iqtisadi islahatlar sayəsində yardımlar olunacaq. Bu da bütün Avropa qitəsində sabitlik, təhlükəsizlik və rifah barədə öhdəliklər əsasında həyata keçiriləcək. Praqa sammitində iştirak edən ölkələr münaqişələrin beynəlxalq hüquqa uyğun və sülh yolu ilə həllinin önəmini qeyd etməlidirlər. Həmçinin də sammit iştirakçıları öz aralarında əlaqələrin sıxlaşdırılmasına çalışmalıdırlar. Qarşılıqlı öhdəliklər əsasında gələcəkdə bu proqrama üzv olan ölkələr Avropa Birliyi ilə azad ticarət zonaları da yarada bilərlər. Vətəndaşların azad hərəkəti üçün viza qaydalarının liberallaşdırılması da Şərq tərəfdaşlıq proqramının başqa vacib aspektidir. Proqramın məqsədi həm də enerji təhlükəsizliyinin gücləndirilməsini, daha çox bərpa oluna bilən enerji növlərindən istifadəsini nəzərdə tutur. Proqram iştirakçıları Avropaya İnvestisiya Bankı və başqa maliyyə institutları ilə birlikdə kiçik və orta biznes sahələrinə yardımlarda da iştirak edə biləcəklər. Bu Şərq əməkdaşlıq proqramının proqramı ilə bağlı gələn həftə Praqada keçiriləcək sammitdə bəyan olunan bəyannamənin ilkin mətni idi.
Çox sağ ol, Natiq. Brüsseldə səfərdə olan Azərbaycan prezidenti Avropa Birliyinin xarici siyasət idarəsinin rəhbəri Xavier Solana ilə görüşüb, Solana görüş haqqında jurnalistlərin suallarını da cavablandırıb. İndi Azərbaycanla Avropa Birliyinin mövqeyi bir məsələdə daban-dabana ziddir. Avropa Birliyi Türkiyə və Ermənistan arasında diplomatik əlaqələrin yaradılmasını və sərhədlərin açılmasını istəyir və istəməkdən də əlavə bunu alqışlayır, həm də Türkiyədən, həm də şərt kimi bunu istəyir Avropa Birliyinə qəbul olunmaq ərəfəsində. Azərbaycan isə əksinə Qarabağ münaqişəsi nizamlanmamış sərhədlərin açılmasını öz maraqlarına zidd sayır. Bugün jurnalistlər Solana'ya o barədə sual veriblər ki, Avropa Birliyi Qarabağ probleminin həlli ilə daha yaxından məşğul ola bilərmi? Yenə də Natiq Zeynalovu dinləyək.
Brüsseldə səfərdə olan Prezident İlham Əliyev Avropa Birliyinin Təhlükəsizlik və Xarici Siyasət İdarəsinin rəhbəri Xavier Solana ilə görüşüb. Görüşdən sonra Solana mətbuat konfransında jurnalistlərə bildirib ki, gələcəkdə lazım olsa Avropa Birliyi Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə daha yaxından məşğul olacaq. O problemin həllinin çoxsaylı beynəlxalq amillərdən və regional vəziyyətdən asılı olduğunu deyib. Xavier Solana Prezident İlham Əliyevlə Azərbaycanda medianın vəziyyətini də müzakirə etdinizmi sualına cavabdan yayınıb. Yalnız bildirib ki, bəzi məsələlərin müzakirəsi hələ gələn həftə Praqada da davam etdiriləcək.
Biz hələ tam sona çatmamış məsələlər haqqında danışa bilmərik. Bəzi şeylər hələlik müzakirə edirik.
Xavier Solana münasibətlərinin nizamlanmasına dair ötən həftə Ermənistanla Türkiyə arasında imzalanan yol xəritəsini də alqışladığını bildirib. O deyib ki, bu sənəd haqqında Avropa Birliyində ətraflı məlumat yoxdur. Amma istənilən problemin həllinə yönələn addımlar bir prinsip kimi müdafiə olunmalıdır. Aprelin 28-də keçirilən mətbuat konfransında Prezident İlham Əliyevlə Avropa Komissiyasının sədri Jose Manuel Barroso-ya da Türkiyə ilə Ermənistan arasında sərhədlərini açılmağına dair suallar verilib. İlham Əliyev bu məsələdə Azərbaycanın bilmək istədiyi suallar olduğunu deyib.
Azərbaycan xalqı bilmək istəyir ki, nə baş verir? Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli Türkiyə ilə Ermənistan arasında yaxınlaşma kontekstindən çıxarılıb ya yox? Bu çox sadə cavab tələb edən sadə bir sualdır.
İlham Əliyev bildirir ki, Azərbaycan başqa dövlətlərin işlərinə qarışmır, amma həmin sərhəd Azərbaycan torpaqlarının işğalına görə bağlandığı üçün bu məsələ başını da maraqlandırır. İlham Əliyev onu da əlavə edir ki, Azərbaycanın öz xarici siyasətini yeni reallıqlara uyğun yönəltməyə də haqqı var. Avropa Komissiyasının sədri Jose Manuel Barroso isə bildirir ki, Azərbaycanın Türkiyə-Ermənistan sərhədlərinin açılmağından narahatlığını başa düşür, amma hesab edir ki, sərhədlərin açılmağı bütün regiona yaxşı təsir edə bilər.
Natiq Zeynalovun söhbəti. Dünən Azadlıq Radiosunun müxbiri İlham Əliyev Azərbaycanda demokratiyanın vəziyyəti ilə bağlı sual verib, prezident cavab verib ki, o inanır ki, ciddi iqtisadi və sosial problemlər, o cümlədən yoxsulluq olan ölkədə əsl demokratik dövlət qurmaq çox çətin olacaq. Amma Azərbaycanda belə düşünənlər də var ki, hər şeydən qabaq birinci demokratiya olmalıdır. Bütün qalan problemləri, iqtisadi məsələləri, korrupsiyanı, demokratiyaya mane olan başqa çətinlikləri yalnız demokratik islahatlar başa çatandan sonra daha asan həyata keçirmək mümkündür. Beynəlxalq təşkilatlar isə Azərbaycan həbsxanalarında hələ də onlarla siyasi məhbusun qaldığını yazılarına görə 3 jurnalistin tutulduğunu deyirlər. Hərçənd hökumət bildirir ki, bu tənqidlər əsassızdır. Amma indi belə deyənlər də var ki, İlham Əliyevin dünənki dedikləri onun özü özünü təksib eləməsidir. Maarif Çingizoğlunun hazırladığı söhbətə qulaq asaq.
Demokratiyanı sosial-iqtisadi problemlərin həllindən sonra saxlamaq spekulyasiyadır və bu düzgün fəlsəfə deyil. Bu fikirləri politoloq Hikmət Hacızadədir. O, Prezident İlham Əliyevin ciddi iqtisadi və sosial problemlər, o cümlədən yoxsulluq olan ölkədə əsl demokratik dövlət qurmaq çox çətin olacaq bəyanatını belə yozur.
Harada demokratiya var, orada demək. İnkişaf var, rifah var, düzgünlük var, haqq-ədalət var.
Hikmət Hacızadəyə görə ilk dəfə kommunistlərin dilə gətirdiyi bu yanaşmanı sonralar da demokratiya tələbinə cavab verən bütün diktatorlar səsləndiriblər.
Onlardan demokratik islahatlar tələb edirlər, deyirlər ki, yox edən görmə acından ölürük, qoy mən xalqı bir doyuzdurum. Ondan sonra demokratiya verərik.
Hikmət Hacızadəyə görə İlham Əliyev ciddi iqtisadi, sosial və yoxsulluq olan ölkədə əsl demokratik dövlət qurmağın çox çətin olduğunu deməklə həm də indiyə qədər öz dediklərini təksib eləmiş olur.
Gündə pensiya artırırıq, büdcəmiz doludur, neft fondumuz var. Prezident yeni il çıxışında bir dəfə dedi ki, bütün bu problemlər həll olunub. Qarabağ məsələsindən başqa, bax, belə bir sitatı var idi İlham Əliyevin. Həll olunubsa onda demokratiya ilə də, qardaş. Amma ondan islahatlar tələb edən dairələrdən və təşkilatlardan onlarla söhbət eləyəndə daima təzədən o argumenti çıxardıb solun üstünə qoyurlar ki, biz hələ inkişaf etməmişik, qoy iqtisadi, sosial sahədə inkişaf eləyək, möhkəmlənək. Sonra demokratiya olar, söz azadlığı olar. Bu spekulyasiyadır, mən belə hesab edirəm.
Ana Vətən Partiyasının sədri müavini millət vəkili Zahid Oruc da sosial problemləri demokratiya yolunda mane hesab edir.
Bu düsturu bizlər kəşf etməmişik ki, sabit siyasi hakimiyyətlər və ya rejimlər sözün müsbət mənasında o qurumlar sayılır ki, orada müəyyən bir iqtisadi bazis formalaşıbdır. Ona görə də adam başına düşən ümumili gəlirin 3500 dollardan aşağı olan ölkələrin qeyri-sabit kimi ölkələr sırasına daxil ediblər və orada da müxtəlif inqilabi situasiyanın hər zaman ola biləcəyini bizdən əvvəl politoloji ədəbiyyatlarda necə deyirlər, vurğulayıblar.
Zahid Oruca görə bugün inkişaf eləmiş Avropa ölkələrindəki demokratik idealların Azərbaycanda tam bərqərar olmasına zərbə vuran bir sıra amillər var.
Həddindən artıq böyük qaçqın kütləsidir. Bunların təminatının normal səviyyəyə çatdırılmasıdır. İşğal reallığıdır. Yəni demokratiyə zərbə vuran bir sıra obyektiv faktorlar var. Bunu da inkar eləmək olmaz.
Millət vəkili iqtisadi məsələlərdən danışanda prezidentin öz dediklərini təksib eləməsi fikri ilə razılaşmır. O isə bilir ki, bu deyilən fikirlərlə o vurğulanır ki, iqtisadiyyatın xarakterində həllini gözləyən və dünya ilə iqtisadi əlaqələrini qurma vəzifəsi baxımından problemlər var. Politoloq Zərdüşt Əlizadə isə hesab edir ki, əksinə ölkədə demokratiya nə qədər çox olarsa, bir o qədər səmərəli qərarlar qəbul etmək olar.
Bir o qədər ictimai vəsaiti düzgün xəyyəmək olar, bir o qədər korrupsiyanı cilovlamaq olar.
Politoloqa görə tarixdən yaxşı məlumdur ki, bütün totalitar və avtoritar rejimlər ən səmərəsiz qərarlar qəbul ediblər. Zərdüşt Əlizadəyə görə bütün mətbuat hansısa məmurun nə qədərsə pul mənimsədiyindən, İri layihələrə ayrılan vəsaitlərin xeyli hissəsinin korrupsiyaya uğradığından yazır. Amma heç bir reaksiya yoxdur. Politoloq hesab edir ki, əslində ictimai nəzarətin güclü olduğu demokratik ölkələrdə bu kimi məlumatlara ciddi reaksiya verilir. O hesab edir ki, demokratiya sosial, iqtisadi və yoxsulluq məsələləri ilə bir zəriyyədə olmalıdır ki, ölkədə bütün proseslər tam şəffaf həyata keçirilsin. Elə bu baxımdan da politoloq demokratiyanın ölkədəki sosial, iqtisadi problemlərin həllindən sonra saxlanması fikri ilə razılaşmır.
Maarif Çingizoğlunun söhbəti. Kontekst verilişi davam edir. Axır vaxtlar hansı sahədə rüşvət azalıb? Donuz qripi Azərbaycanda alverə təsir edib. Bundan başqa, Amerika Manasa qayda biləcəkmi? Bütün bunlar haqqında birazdan danışacaq. Kontekstdən sonra isə 14-24 Gənclər proqramına qulaq asa bilərsiniz.
Mobil reportör.
azadlıqradiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-56-30 mobil nömrəsinə
və ya efir ədişarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər. Artıq bir neçə həftədir ki, Azadlıq Radiosuna PEK vasitəsilə Türksatda və bundan qabaq da artıq PEK-də daha bir tezliyimiz var idi. Hotbird-də qulaq asmaq mümkündür. Sadəcə televizorunuzun pultunda bircə düyməyə basmaqla radiolar bölümünə keçin və orada Azadlıq Radiosu sizin kanallarının içərisində rastınıza gələn kimi düyməni basmaqla Azadlıq Radiosuna canlı qulaq asa bilərsiniz. Azadlıq Radiosuna həm də bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında qulaq asmaq mümkündür. Bundan başqa saytımızda çoxlu eksklüziv materiallar da olur. Bugün Nuh Peyğəmbərin vətəni Naxçıvandır. Bunu kim deyir, nəyə əsaslanır? Bu barədə bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında oxuya bilərsiniz. Kontekst proqramı isə davam edir. Axır vaxtlar hansı sahədə rüşvət azalıb? Belə xəbərlər gəlir ki, əskərliyə çağırılanların işi asanlaşıb. Azərbaycanda çağırış sistemini təkmilləşdirmək NATO-nun istəyidir. Azərbaycan 2005-ci ildə NATO ilə fərdi əməkdaşlıq planını həyata keçirir və öz ordusunu alyansın standartlarına uyğunlaşdırmağı vəd edib. NATO ölkələrində komissarlıq sistemi yoxdur və indi çağırışçıların paylaşdırılması işinin komissarlıqlardan aldığı Müdafiə Nazirliyinə verilməsini də alyans qarşısında götürülən öhdəliklərdən sayanlar var. Rüşvətin azalmasını ancaq alqışlamaq olar, amma müstəqil ekspertləri deyirlər ki, əslində əskəriyə çağırılanların altından keçdiyi bığ dəyişib. Aygün Muradxanlının hazırladığı reportajı qulasaq.
Rəsmilər hərbi çağırış haqqında qanuna hər hansı dəyişikliyin nəzərdə tutulmadığını bildirsələr də, vətəndaşlar deyir ki, orduya çağırış qaydaları dəyişdirilib. Başqa sözlə, indiyə qədər olduğu kimi, daha çağırışçıların hərbi hissələrdə yerləşdirilməsi hərbi komissarlıqlarda deyil, Müdafiə Nazirliyində həyata keçirilir. Oğlu aprel çağırışında hərbi xidmətə yollanan Fəridə Qocayeva deyir ki, övladının daha normal şərtləri olan hərbi hissəyə yerləşdirilməsi üçün hərbi komissarlıqlara müraciət etsələr də, onların bu təkliflərinə gözləmədikləri halda da qanunla cavab veriblər.
Nə pul götürürlər, heç nə. Heç nə zat götürmürlər. Elə nə deyir, kompüter böləcə elə də düşür. Allahın moduna pul zat işləmir.
Müdafiə Nazirliyində isə bildirirlər ki, hərbi çağırışla bağlı bütün yeniliklər hətta ictimaiyyətə mayın birində xəbər veriləcək. İndiyə bəlli olan odur ki, Müdafiə Nazirliyində qaynar xətt yaradılıb. Hər hansı vətəndaşın hərbi komissarlıqlarda çağırış prosesi ilə bağlı problemi varsa, Müdafiə Nazirliyinə operativ informasiya ötürə bilər. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin başçısı Eldar Sabiroğlu.
Qaynar xətt var işləyir. Tərbiyəvi İşlər İdarəsində müraciətləri, şikayətləri qəbul edən işçi qrup yaradılıb. Onun telefonlarını vermişik. Gün ərzində qaynar xəttdə yüzlərlə telefon zəngi olur.
Milli Məclisin Təhlükəsizlik və Müdafiə Komitəsinin üzvü Pənah Hüseyn isə deyir ki, Müdafiə Nazirliyinin hərbi çağırış qaydalarına dəyişiklik etməsi qanun pozuntusu deyil. Bu məsələlər Nazirlər Kabinetinin təsdiq etdiyi normativ aktlarla tənzimlənir. Pənah Hüseyn deyir ki, bu zamana qədər cəmiyyətdə hərbi çağırışda korrupsiya faktlarının olması ilə bağlı ciddi söhbətlər gedib və bu faktlar həqiqətən olub. Ancaq deputat proqnozlaşdırır ki, yeni modeldə rüşvət faktoru nisbətən azala bilər.
Bu iki çağırış haqqında mənim məlumatlarım o ki, əlbəttə ki, yenə də o müəyyən korrupsiyalar barədə söhbət qalır. Bura belə görünür ki, bu necə deyirlər? Ölməsi mümkün olmayan bir əcdahadır Azərbaycanda indiki siyasi şəraitdə. Amma hər halda xeyli bu sahədə ən azı bu çağırışı həyata keçirir bu model. Korrupsiyanın azalması barədə də bu il ən azı bu çağırışda. Çünki hələ yeni tanışlıqlar, yeni əlaqələr, yeni münasibətlər yoxdur.
Pənar Hüseyin bildirir ki, qarşıdakı çağırışlarda hökumətin hərbi çağırış qaydalarına məhz hansı məqsədlə dəyişiklik etməsi bəlli olacaq. Hərbi ekspert Üzeyir Cəfərov isə düşünür ki, bu daha çox siyasi qərardır və rüşvət faktorunun mərkəzləşdirilməsi məqsədi daşıyır.
Amma heç kim də şübhə eləməsin ki, bu günləri hərbi komissarlıqlara gedən valideynlər çox asanlıqla öz övladlarının şəraitini qurmaq üçün Müdafiə Nazirliyinin yerlərdəki hərbi hissələrinin komandirləri ilə sıx-sıx təmasladılar və bu təmas indi də davam edir. Burada da rüşvət faktoru onsuz da var idi. Bir qrup mütəşəkkil dəstə bu məsələləri həyata keçir. Ona görə düşünmək ki, bu hərbi komissarlıqlardan bu çağırış alınıb, Müdafiə Nazirliyi bunu şəffaf həyata keçirir. Bu ağ yalandır.
Üzeyir Cəfərov düşünür ki, imkanlı şəxslərin evladlarının Müdafiə Nazirliyinin ümumi bölgüsü üzrə hərbi xidmət keçəcəyi inandırıcı görünmür. Ekspert bu məsələnin ciddi araşdırılması üçün cəmiyyətin orduya şəffaf nəzarət mexanizminin yaradılmasını təklif edir. Onun sözlərinə görə, əgər çağırışlardan 2-3 ay sonra hərbi hissələrdə şəxsi heyətin siyasının yoxlanması üçün ictimai qurumlara şərait yaradılsa, o zaman hərbi çağırışda hansı qanun pozuntularının olduğu dəqiqliklə ortaya çıxar.
Aygün Muradxanlının söhbəti. Kontekst verişi davam edir. Donuz qripi ilə bağlı təzə xəbər var. Xüsusən də kalbasa yiyənlərə maraqlı ola bilər. Ölkələr var ki, donuz əti istehsalı onun iqtisadiyyatının ən gəlirli sahələrindəndir. Məsələn, dünyadakı donuzların yarısı Çindədir. Daha sonra ən çox donuz əti Avropada istehsal edilir. Braziliya, Kanada, Amerikada, xaricə milyardlarla dollar dəyərində donuz əti satır. Azərbaycanda isə donuz fermaları əsasən kalbasa sexləri üçün işləyir. 2 il qabaq Azərbaycanda quş qripi taplanda quş əti və yumurta satışı elə aşağı düşdü ki, bəzi toyuq fermaları müflis olma xəttinə gəldi, yüzlərlə adam işsiz qaldı. Donuz qripi donuz əti yeməklə keçə bilərmi? Azadlıq Radiosunun müxbiri İlkin Məmmədovun mütəxəssislərin fikrinə istinadla söhbətinə qulaqsaq.
BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı, Dünya Səhiyyə Təşkilatı, Dünya Heyvanların Sağlamlığı Agentliyi və Amerikanın Yoluxucu Xəstəliklər və Epidemiya ilə Mübarizə İdarəsinin ekspertləri bugündən Meksikada araşdırmalara başlayır. Donuz qripinin ilk dəfə qeydə alındığı Veracruz dağı ətrafındakı La Gloria qəsəbəsində. Donuz qripi yayılmamışdan hələ həftələr öncə, aprelin 13-də burada ilk dəfə olaraq kəskin respirator xəstəlikdən, sonra da məlum olduğu kimi məhz donuz qripindən 4 yaşlı oğlan uşağı ölmüşdü. Qəsəbənin bütün sakinləri, 450 nəfərin hamısı isə kütləvi olaraq bu xəstəliyin simptomlarından şikayət edib və onların hamısında donuz qripi tapılıb. Ancaq Meksikalılar özləri bu xəstəliyə yoluxmalarına görə Amerikalılar ittiham edirlər. Daha konkret olaraq qəsəbə yaxınlığındakı donuz yetişdirən Amerika şirkətini. Sakinlər iddia edirlər ki, xəstəliyi qəsəbənin yanındakı donuz zibilliyi yayır. Həmin zibilliyə Amerikalı donuz saxlayanlar donuzların tullantılarını və kəsilən heyvanların qalıqlarını atırmışlar. Yerli həkimlərin fikrincə xəstəliyi qəsəbəyə zibillikdən gələn milçəklər və ağcaqanadlar yayıb. İndi beynəlxalq ekspertlər bu qəsəbədə La Gloria'da bu iddiaları araşdırır. Ancaq hələ araşdırmaların nəticəsi məlum olmasa da, ekspertlər indidən donuz qripi ilə bağlı bəzi yanlış təsəvvürlərin yayılmasının qarşısını almağa çağırır. Onların fikrincə, ən yanlış təsəvvür odur ki, güya donuz ətini yeməklə də bu xəstəliyə yoluxmaq olar. Britaniyadakı Aberdeen Universitetinin mikrobiologiya professoru Hark Pennington. Donuz ətini yeməklə heç bir yoluxma riski yoxdur. BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatının baş baytarı Joseph Domenech bildirir ki, donuz ətini yeməklə xəstəliyə yoluxmaq olar iddiası həm donuz saxlayanları pis vəziyyətdə qoya bilər, həm də xəstəlikdən yanlış yolla qorunmaq istəyən insanları. Odur ki, indi bəzi ölkələrin Şimali Amerikadan donuz əti və ümumiyyətlə heyvan mənşəli məhsul ixracına qadağa qoyması təsirli olmaya da bilər. Məsələn, artıq İsrail kimi həm müsəlman, həm də yəhudi əhalisi donuz əti yeməyən bir ölkədə 2 donuz qripinə yoluxma halı qeydə alınıb. Hətta İsrailin Səhiyyə Naziri Mavini Yakov Lizman deyib ki, Tövratda murdar sayılan heyvanın adını dilə gətirməmək üçün xəstəliyin adını da dəyişmək lazımdır. Meksika qripi demək lazımdır. İş ondadır ki, Amerika və başqa ölkələrdəki donuz sənayesinin lobbiçiləri də indi ciddi kampaniya aparırlar ki, xəstəliyin adını dəyişsinlər. Onların fikrincə donuz qripi sözü onların biznesinə ciddi ziyan vurur və insanları donuz ətindən çəkindirir deyə xəstəliyi Şimali Amerika qripi adlandırmaq doğru olardı. Bir maraqlı faktda bugün Kambocanın baş naziri Hun Sen xalqa müraciət elədi ki, donuz ətini yeməkdən qorxmayın, panikaya düşməyin. Sen xalqını donuz əti yeməyə davam eləməyə çağırıb, amma yaxşıca bişirildiyinə əmin olandan sonra. Dünyanın donuz saxlayanları və donuz yeyənləri xəstəliyin adı ilə bağlı müzakirə açdığı bir vaxtda alimlər xəstəliyin dərmanı üzərində çalışır, daha doğrusu peyvəndi. Çünki daha əvvəlki quş qripi və SARS virusunda işlədilən Tamiflu və Rilenzi kimi dərmanların bu qrip virusunda nəzarətə ala bildiyi artıq təsdiqlənib. Hark Pennington. Biz artıq bilirik ki, Tamiflu və onun kimi dərmanlara qarşı yeni virus həssasdır. Bu virusun inkişafını dayandırır. Konkret olaraq xəstəyə necə təsir elədiyini demək üçün isə hələ çox tezdir. Bəzi adamlar bu dərmanla uzun müddət müalicə olunublar, amma yenə də infeksiya keçiriblər. Odur ki, Tamiflunun konkret təsirini demək olmur. Dəqiq bildiyimiz odur ki, Tamiflu ilə müalicə olan xəstələr xəstəliyi daha yüngül keçirir. Əlamətlər bir dəfəlik sağalmasa da, xəstəliyin müddəti azalır. Donuz qripinin müalicəsi üçün ən önəmli amil vaxtında və düzgün diaqnozun qoyulmasıdır. Amma donuz qripinin əlamətləri də elə digər qriplər kimidir. Belə də necə bilmək olar ki, kimsə adi qripə yox, məhz donuz qripinə yoluxub. Və ya əksinə, Aberdeen Universitetinin mikrobiologu Pennington bu sualın cavabında deyir ki, bu xəstəlik hələli Meksikada geniş qeydə alınıb deyə, əsasən Meksikaya səyahət edən ya belələri ilə kontakt olan adamlar şübhəlilər qrupuna aid olur. O ki, qaldı xəstəliyə tutulmanın qarşısını ala bilən, yəni immunitet yaradacaq peyvəndin hazırlanmasına, Pennington deyir ki, yaxın 6 ay içində kütləvi tətbiq oluna bilən peyvənd gözləmək mənasızdır. Və nəzərə alanda ki, indiki qrip peyvəndləri cəmi 6 ay əvvəl hazırlanan dərmanlar donuz qripinə qarşı müdafiəni təmin eləmir, 6 ay sonra ortaya çıxan yeni peyvəndin də hansısa yeni virus növünə qarşı immunitet yaratmasına heç kim təminat verməyəcək.
İlkin Məmmədovun söhbəti. Xatırladım ki, donuz qripi ilə bağlı nələri bilmək vacibdir? Bütün bu məlumatları bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında əldə eləyə bilərsiniz. Azərbaycanda hələ ki donuz qripinə yoluxan olmayıb, amma deyir şər deməsən xeyir gəlməz. Apteklərdə bu xəstəliyə qarşı dərman tapmaq mümkündürmü? İnsanlar xəstəlik haqqında nə dərəcədə məlumatlıdırlar? 2 il qabaq Azərbaycanda tapılan quş qripi xəstəliyi 5 nəfərin həyatına son qoyanda bir çox insanlar elə panikadaydılar ki, hətta məsələn bəziləri rayonda, Salyanda ölənlərin yasına da getməyə qorxurdular ki, birdən həmin evdə başqa xəstələr də olar, onlardan xəstəliyə yoluxarlar. Halbuki o vaxt elan edilmişdi ki, xəstəlik insandan insana keçmir. Donuz qripi söhbətləri 1-2 həftədə ortaya çıxıb, amma artıq bu Bakıda alverə təsir eləyib. Azadlıq Radiosunun müxbiri Kəbiran Dilavərinin hazırladığı söhbətə qulaq asaq.
Mən bunu bir fəlakət kimi baxıram. Qorxulu bir şeydir. Məlumatsızlıq. İnformasiya versinlər də biz nə edəyik, nə ayıraq.
Bakı sakini Adil Ağayev deyir ki, dünyada donuz qripi xəstəliyi haqqında məlumatlar yayılandan o təşvişə düşüb. Ən böyük narahatçılığısa bu xəstəlikdən necə qorunmaq haqqında Azərbaycan səhiyyə rəsmilərindən heç nə eşitməməsi ilə bağlıdır. Səhiyyə Nazirliyinin sanitar epidemioloji nəzarət sektorunun müdiri Viktor Qasımov deyir ki, aprelin 28-də nazir Oktay İşrəliyev qrip və kəskin respirator xəstəliklərə qarşı tədbirlərin gücləndirilməsi haqqında əmr imzalayıb. O deyir ki, bu günə qədər Azərbaycanda donuz qripinə yoluxmuş xəstə aşkar olmayıb. Ancaq bütün qrip xəstələrinin və şübhəlilərin laborator müayinəsi təşkil edilir. Artıq xəstəxanalarda xüsusi palatalar dayılıb.
Əsasən epidemioloji nəzarətin gücləndirilməsi tapşırılıb. Eyni zamanda xəstəliyə qarşı bizə tələb olunan dərman preparatları, dezinfeksiya edici maddələr, fərdi qoruyucu vasitələr ehtiyatı da təzələnir.
Viktor Qasımov deyir ki, sərhəd keçid məntəqələrində tədbirlərin keçirilməsi isə Dövlət Gömrük Komitəsinə tapşırılıb. Bu xəstəliyə görə narahatlıq keçirən Adil Ağayevin təklif etdiyi məlumat kitabçalarının hazırlanması haqqında isə Viktor Qasımov deyir ki, hələlik bu yox lazım gəlsə hazırlanacaq. Rəyini soruşduğum Bakı sakinlərinin çoxu da xəstəlikdən məlumatsız olduqlarını deyirlər.
Mən bu yaşa gəlmişəm, hələ birinci dəfə də eşidim donuz qripi.
Heç nə bilmirəm. Mən donuz əti yemirəm, bilmirəm nə olan şey.
Mən donuzdan onsuz iyrənirdim, heç yemirəm də. Heftoroz milli qriplərimiz.
Mənim məlumatım yoxdur, yox.
Donuz qripi bu. Birincisi yeməməlisən, elə ki bizə tərəf gəlib keçməyib, şükür Allaha. Böyüklər baxmalıdır buna. Onlar üstünə düşməlidir belə şeylər.
Adamlar arasında təşviş yarandığından Bakı bazarlarında donuz ətinin satışı da azalıb. Bəs bazarlarda isə satış tamam yığışdırılıb. Satıcılar deyir ki, alıcılar azalıb, satış sərfələmir.
İl boyu satılıb, bir qısqadan, xəbər çıxandan sonra orada bir yığışdırılır.
Bakı Şəhər Baytarlıq İdarəsinin 5 saylı Baytar Sanitar Ekspertiza Laboratoriyasının müdiri Ramazan Eminov isə deyir ki, bazarlarda donuz ətinin satışına qadağa qoyulmayıb.
Bakı Şəhərində donuz ətindən istifadə edən əhalinin bir qismi donuz əti almağa çəkinir. Çəkinir, lakin bu demək deyil ki, bizdə bu qorxu var. Donuz əti satılan dükanların bağlanmasının səbəbi tələbatın aşağı düşməsi, kəskin.
Dövlət Baytarlıq Xidmətinin rəisi müavini Emin Şahbazov da bildirir ki, donuz əti və məhsulların Azərbaycanın gətirilməsinə qadağa qoyulsa da, donuz ətinin satışına qadağa yoxdur. Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyüb Hüseynov isə deyir ki, ölkəyə qaçan malçılıq yolu ilə məhsul gətirilməsinə şərait olduğundan əhali ehtiyatlı olmalıdır.
Bütün ölkələrdə kontrabanda olduğu kimi Azərbaycanda da bu yan keçməyibdir. Sıra olmuş ki, Azərbaycan bazarında təhlükəli donuz fiberi mövcuddur.
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyindən verilən məlumata görə Azərbaycanda 35-40 min baş donuz var. Donuzlar əsasən şimal, qərb, şimal rayonlarında o cümlədən Abşeron yarımadasında saxlanılır. Xəstəliyin fəsadlarına gəldikdə isə Dövlət Baytarlıq Xidmətinin rəis müavini Emin Şahbazov bildirir ki, quş qripindən fərqli olaraq donuz qripi xəstəliyinin fəsadları daha ciddidir.
Sübut olunmadı ki, quş qripinə yoluxmuş insan o birisi insanı yoluxdur.
Donuz qripində isə insandan insan yoluxur. Adi temperaturun qalxması, asqırağın, öskürəyin olması, özünü insan bütün bədənində ağrılarını hiss etməsi, yorğunluq hiss etməsi, bax bu əlamətlər.
Səhiyyə Nazirliyi ilə bildirirlər ki, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının tövsiyəsinə görə donuz qripinə qarşı Tamflyon dərmanlarından istifadə oluna bilər. Bakı aptiklərində bu dərmanın kifayət qədər olduğunu son günlər isə tələbatın artdığını dedilər. 75 mg'lıq 10 həbin qiyməti isə saxlama müddətindən asılı olaraq 30-64 manat arasındadır.
Kəbran Dilavərinin reportajı. Kontekst verilişi davam edir. Amerika ordusu Qırğızstana qayıda biləcəkmi? Amerika hərbçiləri Nikbin danışır bu haqda elandan sonra.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər. Bir daha xatırladım ki, Azadlıq Radiosuna artıq PEK vasitəsilə Türksatda da qulaq asmaq mümkündür. Kontekst verilişi davam edir. Amerika Manas'a qayıda biləcəkmi? Qırğızstan prezidenti Rusiyaya gedib güzəşli kreditlər alandan sonra Manas bazasının qapılarını Amerikalıların üzünə bağlamaq qərarını verdi. Bundan sonra Amerika Əfqanistana hərbi yüklər daşımaq üçün yeni marşrut tapmaq üçün tərəfdaşlar axtarmağa başladı. Belə ehtimallarda səslənirdi ki, Azərbaycandakı aerodromlardan biri Amerika ordusuna icarəyə verilə bilər. Tacikistan prezidenti bəyanat vermişdi ki, Amerika bazasını öz ərazisində yerləşdirə bilər. Bundan başqa Amerika rəsmiləri hətta Özbəkistanla da danışıqlara başlamışdılar. Amma Amerikalılar Qırğızstandan da əllərini üzmürlər. Bu haqda Amerika rəsmilərinin dedikləri ilə Qırğız hökumətinin dedikləri üst-üstə düşməsə də. Şəhla Sultanovanın söhbəti.
ABŞ hökuməti bildirib ki, Bişkekdə yerləşən Amerika bazalarının gələcəyi ilə bağlı Qırğızstanla aparılan danışıqlar ümid verici olub. Pentagon rəsmisi bəyan edib ki, danışıqlarda Qırğızstan hökuməti ilə müzakirə edilən məsələ də Manas hərbi bazasının ölkədə icara müddətinin uzadılması olub. Moskva Qırğızstana 2 milyard dollar məbləğində yardım edəcəyini bildirdikdən sonra Qırğızstan bu ilin fevralında Manas bazasını bağlayacağını demişdi. Qırğızstan ABŞ-a bazanı boşaltmaq üçün 6 ay vaxt verdiyini bildirmişdi. Pentagonun mətbuat katibi Jeff Morrell jurnalistlərə bildirib ki, danışıqlarda irəliləyiş əldə olunub.
Məncə Manas bazası ilə bağlı Qırğızstanla aparılan danışıqlarda irəliləyiş olub. Hələlik elan olunacaq bir şey yoxdur. Biz bazalardan istifadə müddətinin uzadılması ilə bağlı danışıqlar aparırıq. Ümid edirik ki, bu məsələ həll olunacaq.
Bu bəyanata Qırğız siyasi liderləri isə müxtəlif cür cavab veriblər. Qırğızstanın baş naziri Igor Çudinov deyib ki, Manas bazası ilə bağlı danışıqların davam etməsindən xəbərdar deyil.
Heç bir hökumət nümayəndəsinə bu danışıqları aparmaq tapşırılmayıb. Heç kimə. Mənim bu cür danışıqların aparılmasından xəbərim yoxdur.
Lakin Ata Məkan Partiyasının rəhbəri Omir Bek Tekibayev bildirib ki, hərbi baza ilə bağlı iki tərəfli danışıqlar davam edir və yeni icarə ilə bağlı nəticə əlinə bilər.
Məndə olan məlumata görə Manas bazasında ABŞ hərbçilərinin fəaliyyəti daha 3 ilə qədər uzadılacaq.
ABŞ-ın 2001-ci ildən yerləşdiyi bu hərbi baza Əfqanistanda ABŞ və NATO qüvvələrinin təchizatı üçün vacib baza hesab olunur. Burada əsasən Amerikalı olan 1000 hərbiçi yerləşdirilib. Manas vasitəsilə Əfqanistanda olan 15 min hərbiçiyə hər ay 500 ton yük daşınır. Belə güman edilir ki, Qırğızstan hökumətinin bu bazanı bağlamaq qərarına səbəb Rusiyanın təzyiqi olub. ABŞ bu bazadan istifadəyə görə Qırğızstana hər il 17 milyon dollar ödəyib. Bundan əlavə isə Qırğızstan hər il ABŞ-dan yardım kimi 150 milyon dollar alıb. ABŞ Müdafiə Naziri və digər rəsmilər də bildiriblər ki, Vaşinqton bazı üçün daha çox pul ödəyə bilər.
Şəhla Sultanovanın söhbəti. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizinlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın, birazdan 14-24 gənclər verilişi başlayır.
14 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
14.24 efirdədir yenidən. Salam əziz dinləyənlər, xoş gördük hər birinizi. Bugün də gənclər verilişi olaraq sizin görüşünüzə gəlmişik. Verilişi sizə mən təqdim edirəm, Durna Səfərli. Bugün maraqlı bir söhbətimiz olacaq düşünürəm ki, ən azı qonaqlarımız maraqlı gənclərdir. Amerikalı gənclər studiyamızdadır, Erik və Paul. Onlar qardaşlar və Amerikadan yaxın şərq ölkələrinə, Qafqaza səyahətə çıxıblar. Əgər 25 dəqiqə ərzində qulaqlarınızı bizə etibar etsəniz, siz də eşidə biləcəksiniz ki, Amerikalı qardaşlar Azərbaycana hansı macəralarla gəlib çıxıblar. Siz verilişimizə. İstərdim qonaqlarım özləri özlərini təqdim etsin öncə. Buyurun.
I'll go first. My name's Eric.
Mənim adım Erikdir. Bu iki qardaşın böyüyü mənəm. Amerikadan gəlmişəm. Harvard Universitetində işləyirəm. Orada fundraisinglə məşğul oldum. Maliyyə işləri ilə. Və artıq bir aya yaxındır ki, yaxın şərqdə səyahət edirlər.
My name is Paul and I guess.
Mənim adım Paul Markovsdur və mən artıq bir ildir ki Beyrutda yaşayıram. Yəni Amerikalıdır, Beyrutda yaşayır, orada tədqiqat aparır. Və bir ara Amerikan Universitetində Beyrutda, orada da kursa gedibdi və biz Paul'la Amerikada tanış olmuşuq.
Dinləyicilərimizin nəzərinə çatdırım ki, studiyamızın digər qonağı da Rəşad Şirindir, Paul'un Azərbaycandakı dostu. Səyahətiniz nə ilə bağlıdır? Necə oldu ki, yolunuz Azərbaycandan düşdü?
The primary goal, of course, to be in Baku.
Təbii ki, əsas hədəfimiz o idi ki, Azərbaycana gəlib Rəşadla görüşək. Çünki biz Amerikada bir yerdə oxumuşuq, əvvəl Ərəb məktəbində bir yerdə oxumuşuq, sonra deməli Monterey-də, universitetdə, institutda oxumuşuq. Yəni, məqsəd o idi ki, mən həmcə düşünürdüm ki, əgər bölgədə olsam, Qafqazda olsam, gəlib dostum Rəşadı görməliyim. Ondan əlavə isə ümumi, deyək ki, məqsəd ondan ibarətdir ki, gəlib əvvəlcədən görmədiyimiz ölkələri görmək istəyirdik. Biz Avropanı çox gəzmişik, çox səyahət etmişik, amma bu yaxın şərq, Qafqazlar, buralarda olmamışıq və ona görə də qərar verdik ki, gələk buralarda görək.
We've seen Europe many times and it was time for us to see something different.
Səyahətin son nöqtəsi deyəsən Azərbaycandır. Necə keçdi səyahətiniz? Hansı ölkələrdə oldunuz? Buyur Erik, sənlə başlayaq.
Yeah, I mean it was great. I flew into Beirut from Boston.
Mart ayında Boston'dan Beyrut'a geldim. Qardaşımı biz görüşdük orada. O artıq bir ildir ki oradaydı. Oradan biz başladıq səyahət etməyə. Biz motosikl aldıq Beyrut'da. Çünki biz istəyirdik ki maşınla və ya avtobusla yox, gəzdiyimiz ölkələri motosiklla gəzək. Çünki bu tamamilə fərqli bir təcrübə verir insana. Motosikl sürmək və motosikl üstündə ola görmək.
Aha, siz əslində professional motosikletçi deyilsiniz.
No, not at all.
Yox, tamamilə yox. Hətta bu birinci bizim motosikl səfərimiz hesab olunur. Çünki Amerikada yaşayarkən mən həyatımda heç vaxt motosikl sürməmişdim. Birinci dəfə idi motosikl.
Asan mı oldu ilk dəfədən?
Livanda biz yaşayırdıq və Livanda hamı motosikl sürür, skuterlar sürürlər, yəni fərqli deyək ki, motosikllar, balaca motosikllar. Və orada çox rahatdır, yəni motosikl alıb və ya kiralayıb siz orada onu sürə bilərsiniz. Orada yəni onlar çox istifadə edirlər bundan və biz motosikllər aldıq və düşündük ki, hansı gediriksə bəlkə elə motosiklə gedir. Yəni dedik ki, bir bəxtimizi sınayaq.
Erik, sən buyur.
It was different for me because Paul learned...
Əslində bir fərq var idi bizim. Yəni Paul'la mənim motosikl təcrübəmdə bir fərq var idi. Çünki Paul motosikl sürməyi Livanda öyrənirdi və Livan çox da xaotik bir yerdir. Beyrutda, yəni, heç kim qırmızı ışıqda saxlamır, yəni, yol hərəkəti qaydalarına o qədər də diqqət etmir. Mən isə motosikl sürməyi Amerikada öyrənmişdim. Orada daha çox, yəni ki, qayda qanununa hörmət eləyən və s. Yol hərəkəti qaydaları çox önəmlidir. Ona görə ilk günüm mənim Beyrutda, mən bir avtobusa getdim, girdim. Çünki, dediyim kimi, orada saxlamır heç kim, yəni, qırmızı ışıqda. Biraz çətin oldu mənim üçün oraya öyrəşmək.
Doğulduğunuz, böyüdüyünüz ölkədən tamam fərqli ölkələri gəzintiyə çıxmışsınız, fərqli mədəniyyətlər görürsünüz. Belə bir anlayış var, culture shock, mədəniyyət şoku. Necə yaşadınız bunu? Erik, səndən başlayaq.
Not so much culture shock, it was just...
Mədəniyyət şoku deməzdim. Biz çox sevindik gördüyümüz şeylərə. Çox fərqli şeylər gördük, çox maraqlı şeylər gördük. Və məsəl üçün bir şey deyim, yəni Amerika ilə Siriyanın arasında məsəl üçün deyirlər ki, çoxlu problemlər var da, Siriyalılarda belə anti-amerikanizm var və s. Amma biz bunu hiss etmədik. Biz getdik, kənd yerlərini gəzdik və s. və çox sərbəst şəkildə heç kim bizə məsəl üçün heç nə demədi, gözün üstündə qaşın var demədi. Çox maraqlı oldu bizim üçün.
Stop and talk to the people and it was a wonderful experience.
Burada söhbətimizi dayandırmaq istərdim. Qısa bir reportajımızı dinləyək, sonra qaldığımız yerdən davam edəcəyik.
Gənclərin arzusu.
İmkan verirsində öz bildiyimiz kimi yaşayacaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pisəsən, əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsün. Atmaca atırsınız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Bakıda yeni bir körpü salınır. Bu körpü ancaq media işçiləri, qeyri-hökumət təşkilatları və internetlə maraqlanan şəxslər üçündür. Layihə haqqında təşkilatçı gənclər İlqar və Şaiq danışır.
Körpkamp qeyri-konferansı internet, QHT və media sahələrində çalışan insanları bir araya gətirmək, onlar arasında münasibətləri, əlaqələri qurmaq üçün yaradılmış bir konfransdır. Bu tədbir qeyri konfrans formatında keçir. Yəni burada istənilən şəxs iştirak edə bilər və ən əsası istənilən şəxs təqdimatla çıxış edə bilər. Körpükampın etmək istədiyi nədir? Körpükampın məqsədi dediyimiz kimi QHT və media sahələrini internet texnologiyalarından, müasir informasiya imkanlarından daha geniş doğum istifadə edilməsi üçün şərait yaratmaqdır.
Elə media və QHT-lər var ki, onlar sayt, internetin istifadəsindən lazım qədər xəbərdar deyirlər. Elə QHT-lər var, elə məsələn, elə qəzetlər var ki, medialarda onların aktiv bir internet saytı belə yoxdur. Bizim orada bir bölməmiz olacaq ki, körpü kamp müddətində biz istənilən QHT-yə kamp ərzində sayt blog layihəmiz olacaq. Yəni, onlara rahat, pulsuz, bir günə sayt kampaniyası, yəni, rahat bir gün ərzində biz onlara göstərəcəyik ki, bu çox rahat onlara başa gələ bilər.
Ən əsası bu konfrans ərzində onlar IT ilə əlaqədar, internet ilə əlaqədar çoxlu məsləhətlər ala bilərlər. Yeni-yeni yeniliklərlə tanış ola bilərlər. Körpükamp tədbiri may ayının 2-si və 3-ü, həftənin şənbə və bazar günləri Azərbaycan Dillər Universitetinin informasiya resurs kompleksində olacaqdır. İstənilən şəxs bizim körpükamp.org saytında qeydiyyatdan keçib tədbirə qoşula bilər. Bundan başqa bizim həm mayın 2-si və həm mayın 3-ü mədəni istirahat proqramımızda olacaq ki, konfrans iştirakçıları digər hamısı birlikdə qeyri-rəsmi bir şəraitdə ünsiyyətdə quracaqlar, ünsiyyətdə olacaqlar, dincələcəklər, bir-birindən tanış olacaqlar. Körpükampın iki ən aktiv təqdimat hazırlayan şəxsini sentyabr ayında Bratislavada keçiriləcək Mediakampa göndərək.
Aha, artıq 3 gündür ki, Bakıdasınız. İlkin təəssüratlarınız nədir Azərbaycan haqqında? Buyur, Pol.
Gözlədiyimdən çox daha müasir, inşaat, çoxlu inşaat var şəhərdə.
Məsələn,
yeməklər bizim çox xoşumuza gəlir.
Şaşlıqs.
Yəni, tək Azərbaycanda yox, bütün bölgənin yeməkləri. Bizim valideynlərimiz Latviyadandılar və onlar bir müddət əvvəl Amerikaya köçüblər, amma biz Amerikada yaşamışıq, doğulmuşuq. Və bu bizə biraz Latviya yeməklərini elə ki, biraz xatırlatdı. Kebab yeyirik, mümkün olduğu qədər çox kebab yeməyə çalışırıq, çünki Amerikada belə şeylər tapa bilmirsiniz. Dolma, mən onlara görə dolma verdim, yəni çox xoşları gəldi.
Helmini and all that good stuff. And vodka.
Və vodka.
Yeməklərimizi bəyəndiniz, bəs insanlar necədir?
Yeah, it's difficult because we haven't been.
Çox qalmamışıq burada, ona görə insanlar haqqında çox şey deyə bilməli. Sadəcə olaraq Rəşadın dostları ilə biz bir yerdə idik. Yəni mən dostlarımla bir yerdə idik və onlar da kifayət qədər açıq fikirli və maraqlı insanlardı. Yəni biz onlarla çoxlu söhbətlər etdik, siyasət haqqında, başqa şeylər haqqında və
open to discuss politics and everything that's interesting.
Bayağı unutdum qeyd etməyi. Deyəsən sərhəddə problemləriniz olub Azərbaycana keçərkən.
Dəhşət idi.
We originally were going to get.
Biz əslində düşünürdük ki, Karstan Azərbaycan konsulluğundan alarıq vizaları, amma biz ala bilmədik vizaları Azərbaycan konsulluğundan və ona görə biz artıq orada başa düşdük ki, biz yəqin ki, motosikllərlə Azərbaycana girə bilməyəcək.
So that's where we started to understand that maybe we won't be able to ride our bikes all the way to Baku. And that's just the beginning.
Bu hələ əvvəlidir də. Deməli, Karstan bizə dedilər ki, siz viza müraciət edə bilərsiniz və 3 gün çəkəcək viza almaq. Və biz dedik ki, yox da, yəni Kars əslində belə bizim üçün uyğun bir yer deyildi ki, biz orada qalardı. Yəni. Və biz düşündük ki, biz gedəcək Tiflisə və Tiflisdəki Azərbaycan konsulluğundan viza alacaq.
So then Friday morning.
İndi görün nə baş verdi. Mən biz getdik, 5-ci gün səhər biz getdik Tiflisdəki Azərbaycan konsulluğuna. İçəri girdik və girəndə də o təhlükəsizlik personalı ilə problemlər yaşandı. Sonradan içəri girdik və konsulluğun işçisi də biz gördük ki, o artıq belə qıcıqlanıb, əsəbləşibdi və biz başa düşdük ki, əvvəl də, bizdən əvvəl də turistlər gəlibdi və viza almaq istəyiblər və hamıya o bir söz dedi ki, yox, artıq qaydalar dəyişibdi və siz viza almaq üçün gərək birincisi Azərbaycandan sizi dəvət edən tərəf olmalıdır, rəsmi tərəf olmalıdır, hüquqi şəxs. Ondan sonra da həmin məktub O dəvət məktubu Azərbaycan Bakıdakı Xarici İşlər Nazirliyində təsdiq olunmalıdır. Ondan sonra göndərilməlidir Tiflisdəki konsulluğa.
Okay, so then we said
Rəşada zəng etdim və ondan xahiş etdim ki bizə dəvət məktubu göndərsin və o dedi ki, problem deyil, yəni ki biz bunu təşkil edə bilərik. Amma sonra biz başa düşdük ki, bu prosedur çox uzun bir prosedur olacaq və qayda yeni qayda olduğu üçün çox insanın da xəbəri yoxdur bundan. Hətta Xarici İşlər Nazirliyində də danışdığımız insanlar onlar da deyirdilər ki, bəs bu yeni bir qaydadır və bizim bu haqqda xəbərimiz yoxdur, konsulluq idarəsi məşğul olur bu ilə. Sonra biz başa düşdük ki, biz yeganə yol Azərbaycan gəlmək üçün samolyotla gəlməkdir, yəni təyyarə ilə gəlməkdir. Tiflisdən Bakıya uçmaq.
The only way.
Bəs motosikletlər? Onları harada bıraxdınız?
Orada növbəti problem çıxdı. Gürcüstan qanunlarına görə ölkəyə bir 20 sənsə motosiklinlə, sən o motosiklinlə çıxa bilərsən ölkədən ancaq. Və motosiklinlə çıxmamaq üçün biz 3 gün əlləşdik. Gürcüstanın müxtəlif idarələri, ofisləri, rəsmi biz getdik oradan. Üçüncü gün, yəni hər gün 8 saat biz bu işlə məşğul olurduq. Üçüncü gün axşam bizə xüsusi məktub verildi ki, motosiklsiz ölkədən çıxa bilərik. Çünki onların pasportuna motosiklin nömrəsi vurulmuşdu vizanın üstünə.
In the end, selling the bikes.
Bizim üçün əsas məqsəd o idi ki, biz Bakıya gəlib çıxa bilək. Çünki işləyirik, yəni ki, məşğul insanlarıq əslində və o qədər çox vaxtımız da yoxdur. Çox vaxt itirdik biz və ona görə biz düşündük ki, onları orada satmalıyıq. Satdıq. Çünki satmasaydıq, biz gərək o motosiklərdən təzədən Gürcüstandan Livana qədər geri qayıdaydıq da. Sizin verdiyiniz o suala qayıtmaq istəyirəm ki, siz soruşursunuz ki, Azərbaycanlılar necə insanlardır? Biz əslində bunu öyrənmənin çox gözəl yolu vardı. Biz motosiklərlə gəlib burada kəndlərə, rayonlara getmək istəyirdik, gəzmək istəyirdik. Gələ bilmədik motosiklinə. Ona görə onu yaxından öyrənmək şansımızı da itirdik.
Polun da deyəsən ürəyi doludur motosiklet haqqında. Buyur, dinləyirik səni.
We've also noticed too.
Bir şey də biz gördük, nəzərimizə çarptı. Türkiyədən Gürcüstana keçəndə və Gürcüstandan Azərbaycana təbii keçməyi keçə bilmədik, təbii ki, onu da yoxlaya bilmədik. Biz hiss etdik ki, Gürcüstanda məsəl üçün motosikl mədəniyyəti yoxdur, Azərbaycanda da. Gürcüstan və Azərbaycanda motosikl mədəniyyəti yoxdur. Və biz Gürcüstanda motosikl sürəndə bizə baxırdılar insanlar. Hansı ki, Türkiyədə, o biri Suriyada, Livanda çoxdur motosikl və insanlar çox sürürlər, hər yerdə motosikl var. Burada o motosikl mədəniyyəti yoxdur.
Aha, Azərbaycanda daha çox ya poçtalyonları ya da pizza daşıyanları motosikletdə görmək olur.
Və bu əslində insanlarla görüşməyin çox gözəl yoludur. Çünki motosiklə siz harasa gedirsinizsə, saxlayırsınız haradasa deyək ki, benzin doldurmağa və ya yemək. Çoxlu adamlar gəlirlər, yaxınlaşırlar və suallar verməyə başlayırlar. Siz haradan gəlirsiniz, hara gedirsiniz? Xüsusilə deyəndə motosiklə görə onlar başqalar motosiklə baxırlar, o haqqda suallar verirlər. Yəni çox maraqlı olur insanlar üçün. Xüsusilə də sərhədlərdə, sərhəd məntəqələrində, keçid məntəqələrində gələrində. Orada işləyən insanlar onlar çox maraqlanır, çox həyəcanlanırdılar motosikl görəndə. Onlar hətta bizdən xahiş edirlər ki, biz onlara motosikl verək. Onlar motosiklin üstündə otururlar, şəkil çəkdirirdilər, zarafatlaşırdılar. Yəni onlar üçün belə qeyri-adi bir şey idi.
Erik Livandakı nəqliyyatdan danışdı az öncə. Svetoforda dayanmadıqlarını deyirdi, xaotik hərəkətlər filan. Bəs Bakıda nələrin şahidi olduz? Burada nəqliyyat necədir?
Əslində belə oldu ki, şimala doğru hərəkət etdikcə bu trafik daha deyək ki, yaxşılaşdı. Livanda məsəl üçün çox müsibət idi, çox dəhşət idi. Suriyada çətin idi. Türkiyədə pis deyildi, okey idi. Gürcüstanda yaxşı idi və Azərbaycanda yaxşıdır. Ən azı insanlar qırmızı deyək ki, maşınlar qırmızı işıqda dayanırlar. Çünki biz motosikl sürəndə biz gərək əmin olaq ki, hamı yol hərəkəti qaydalarına hörmət edir. Çünki motosikl təhlükəli bir şeydir, vasitədir. Burada gördük ki, biz o qədər də pis deyil vəziyyət.
Buyur, Paul.
Fərqlənir ölkədən ölkəyə. Təbii ki, mən Amerikaya gedəndə hiss eləyəcəm ki, Amerikadakı yoldakı vəziyyət Azərbaycandan qat-qat daha sakitdir, daha deyək ki, qayda qanunludur. Amma Livanla, Suriya ilə müqayisə eləyəndə mən təbii ki, motosikl Bakıda, Azərbaycanda sürmək istəyirəm. Sadəcə bir problem var burada, o da küləkdir. Yəni külək olanda motosikl sürmək çox çətindir.
Abi də bilmək istərdim, Azərbaycana gəlməzdən əvvəl necə tanıyırız Azərbaycanı, nə biliriz onun haqqında?
Mən əslində çox az şey bilirdim. Mən bir dostum burada QHT-də işləmişdi 2 il və mən təbii ki, bilirdim Azərbaycan hardadır, paytaxtı nədir, bilirdim ki, Xəzər dənizin kənarında yerləşir bu ölkə. Amma bundan artıq o qədər çox şey bilmirdim Azərbaycan haqqında.
Right, and I would admit too that...
Mən də yəni ki, boynuma alıram ki, Mən son bir il ərzində universitetə getməmişdən əvvəl, master dərəcəm almamışdan əvvəl, uzun müddət mühasib işləmişəm, mühasibatla məşğul olmuşam və əvvəllər mənə desəydilər ki, Azərbaycan, mən təbii ki, bilməyəcədim ki, ümumiyyətlə, heç bir şey, heç bilməzdim ki, haradadır Azərbaycan.
Aha, Erikin əlavəsi də var deyəsən.
Əslində, səyahət etməyimizin məğzi də, elə anlamı da biraz bundan ibarətdir ki, əvvəllər mən bilməzdim ki, bu ölkələr necədir. Amma bundan sonra, yəni bütün geri qalan həyatım ərzində, mənə deyəndə ki, Livan, Suriya, Türkiyə, Gürcüstan, Azərbaycan, mən artıq biləcəm ki, o necə yerdir, o ölkələr necə ölkələrdir, necə görünür.
Təşad, istərdim sən də bu suala münasibət bildirəsən. Tez-tez xarici ölkələrdə olursan, İndi baxın, Harvard Universitetində işləyən gənclərin Azərbaycan haqqında fikirlərini birlikdə eşitdik. Bəs bizim özümüz haqqında mifimiz harada qaldı? Axı bizi bütün dünya tanıyırdı, dünya şöhrətli sənətkarlarımız vardı bizim. Gəzdiyin, gördüyün ölkələrdə Azərbaycanı kimlər tanıyır əsasən?
Yaxşı sualdır. Yəni, mən bir müddət yaşamışam xaricdə. Azərbaycanı tanıyan insanlar o insanlardır ki, Azərbaycanla məşğul olurlar. Belə deyək də, yəni Azərbaycan deyək ki, ən azı Gürcüstan qədər tanınmış. Məsəl üçün, Xarici İşlər Nazirliklərində işləyən insanlar, xüsusilə də Qafqazlarla məşğul olan insanlar, şirkətlər, neft şirkətləri, yəni bunlarla əlaqəsi olan insanlar, məsəl üçün, mən Amerikada hərdən bu neft mütəxəssisləri ilə görüşürdüm, onlar bilirdilər ki, Azərbaycan var, Xəzər dənizdən neft çıxır və s. Xarici, deyək ki, tədqiqatlar aparan insanlar və s. Daha çox müəyyən bir icmadır, yəni ki, Azərbaycanı tanıyan insanlar. Hansı ki, məsələn, Gürcüstanı çox adam tanıyır. Gürcüstanı çox adam tanıyır və xüsusilə də Qızılgül inqilabından sonra, 2003-cü il Qızılgül inqilabından sonra.
Hətta Azərbaycan haqqında soruşanda deyilər Gürcüstanın yanında yerləşən ölkə.
Hə, Azərbaycanı o qədər tanımırlar. Bunun əslində təbii ki, burada bir obyektiv səbəb var ki, Azərbaycan uzun müddət Sovet İttifaqının içində olubdur. Yəni, bu bir obyektiv səbəbdir və bizim ölkələrin o qədər də çox tanınmamağının bir belə bir səbəbi var. Çünki bizim müstəqilliyimiz son 20 ili əhatə edən bir dövrdür və 20 ildə o qədər də çox deyək ki, tanınmamış. Amma yenə də ölkənin beynəlxalq profili deyilən bir şey var. Yəni, ölkə xəbərlərdə nə qədər yer alırsa, beynəlxalq xəbərlərdə, BBC-də, CNN-də, yəni adi insanlar həmin ölkələrdə, onlar xəbərlərdən ala bilər. Çünki onlar gedib birbaşa Azərbaycan haqqında araşdırma aparmayacaqlar və mütəxəssis deyirlər ki, məşğul olsunlar. Gürcüstan və Ukraynanı, məsəl üçün, deyək ki, o inqilablar çox tanıtdı bütün dünyaya. Yəni, artıq hamı bilir ki, Gürcüstan haradadır, Ukrayna. Ukrayna təbii ki, daha çox tanınmış bir ölkəydi, amma yəni, bizim
elə bir... baxımından, yəni bizimlə bağlı heç bir bilgi yoxdur. Belə başa düşürəm ki, yəni bir neftimiz var, neftdən alaqsa bitəcək, amma mədəniyyət bu baxımdan ədəbiyyat.
Konfliktə görə daha çox tanıyırlar, məsəl üçün Qarabağ münaqişəsinə görə. Bilirsiniz, yəni bu başqa yerlərdə də demək olar ki, məsəl üçün Afrikada çox ölkələr var ki, heç biz onların adlarını çox az eşidirik. Asiyada da belə ölkələr var ki, nə isə ortaya qoya bilməkdən çox asıl, yəni belə gözlə görünən bir şey ortaya qoya bilməmişik biz, Azərbaycan olaraq.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı Büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org
Aha, qonaqlarımızdan öyrənmək istərdim. Hələ nə qədər müddət Bakıdasınız və burada nə işlə məşğul olacaqsınız burada olduğunuz müddətdə?
Mən əslində sabah səhər gedirəm. Dediyim kimi, o Tiflisdəki bizim viza problemimiz bizim işimizi çox eləyir. Biz əslində 2 həftə əvvəl istəyirdik bura gələk. Gələk, tanıyaq, görək, gəzək. Və biz 2 həftəyə yaxın vaxt biz Tiflisdə oturduq. O viza ilə, motosiklərlə məşğul olduq. Və ona görə təəssüf ki, çox qala bilmirəm. Sabah səhər gedirəm.
And since I'm still a student,
mən tələbə olduğum üçün mən biraz daha qala biləcəm. Yəni birinci günə qədər burdayam və bu gün axşam biz caza yəqin ki gedəcəyik. Mən eşitdim ki burada caz yaxşıdır. Sabah biz ola bilər bölgəyə getdik, olsa bölgəyə və bazar günü mən dostlarım adaya dəvət ediblər balıq yeməyə, Artyom adasına.
Baş olsun. Çox sağ olun gəldiyiniz üçün.
Sağ olun.
Siz Sizinlə də sağollaşmağın vaxtı gəlib çıxdı, əziz azadlıq sevərlər. Bugünkü gənclər proqramını mən aparırdım, Durna Səfərli. Gələn həftəyə dək sizə hələlik deyirəm. Görüşərik.
Dörd, 24. 14.